Antroji pokalbio su Simona dalis jau prieinama. Čia išgirsite, kaip aptarėm ryšių ir lyderystės svarbą bendruomenių formavimo procese, taip pat svarstymus, kiek populiariu versle apie tai kalbėti ir kokių pokalbių iš tikrųjų trūksta. Pašnekesio metu galėsite išgirsti ir apie įvairias Simonos veiklas. Tad klausomės antrosios pokalbio dalies ir šį kartą pabaigoje išgirsite šitą naują.
Kaip tas pokytis, ar jisai įmanomas, ar iš viso reikia viską griauti ir iš naujo?
Aš daugiau šalininkė to, kad tiesiog viską griauti ir iš tikrųjų įsigryninti esminės tos pamatus naujai ir ant to statyti. Bet pokytis labai, labai ilgas procesas, nes mes vis tiek, nors ir verslas, bet mes tarp žmonių, su žmonėmis dirbam. Ar tai bus darbuotojai, ar tai bus klientai, ar tai bus partneriai, ar tai bus konkurentai, mes vis tiek su žmonėmis dirbam. Ir kol pačių žmonių, požiūris į tai nepasikeis, tol mes ir neturėsime kažko. Faktas, kad vis tiek veikia labai didelę galią pats lyderis. Nes jisai veža tos įmonės imidžą, ne? Jisai veža tos, kaip jisai elgsis, taip ir ta visa organizacija elgsis. Tik tai tie, kad aš ką pasibiu Lietuvos, bent jau lietuvių kapitalo įmonėse vadovai, nu, jie nemato savęs kaip problemų. Jie visą laiką nori keisti aplinką, bet ne pats save. Bet čia vėl, žinai, tada nueinam į tas tokias, va, kaip tavęs augimo, žinai, kaip žmogaus, žinai, kaip sąmonės augimo, žinai, procesus. Tai yra, kiek aš esu iš tikrųjų sąmoningas, kas vyksta aplink mane ir kiek aš įtakoju kaip žmogus tą visą organizaciją. Tai čia ilgas procesas, bet aš manau, pagrindinė sąlyga yra tai, kad jeigu yra noras keisti ir nori tikrai gerai kažką padaryti, tai viskas yra įmanoma.
Aš dar norėjau paklausti, kiek apskritai yra, kiek populiaru apie tai kalbėti, tarkim, Lietuvoje.
Aš labai džiaugiuosi, kad, žinok, vis daugiau pradedame kalbėti šitą temą.
Mhm.
Ir tikrai pastebiu, ne, ir tie, kurie pradeda siūlyti ir paketus, ir tarkim, ir pats tą mokymo sektorius, ne, jisai pakankamai išaugęs ir labai akcentuoja būtent į šitus dalykus. Žinai. Aš manau, žmonės, vat, tas karantinas, tas sukratė, supurtė ir pradėjo iš tikrųjų gilintis į tas vertybės ir tas žmogiškosius faktorius ir kaip iš tikrųjų išlaikyti tuos gerus darbuotojus, nors finansinė graža irgi yra labai svarbi, bet lygiai taip pat mums reikia irgi jų. Tai to toks, vat, atsirado tikrai tas vidinis bendradarbiavimas. Antropologai šiuo metu, kas vyksta ir kokie pokyčiai vyksta, tai yra turėtų būti numeris vienas, į kuriuos mes turėtume pirmiausia kreiptis. Aišku, yra specializacijų visai skirtingo, ne, mano, kaip pasakyti, šitą tokios paralelinės irgi paslaugos, kurią aš teikiu, tai yra būtent padėti žmonėm truputėlį pamatyti viską iš kito kampo. Nes mes, kadangi mes gyvenam tokiam mąstymo programui, mums yra sunku iš jos išeiti ir nueiti į tą nežinomybę. Ne? Aš ką ir norėjau, nes mes pačioj pradžioje, ne, kalbėjom apie, vat, tai kaip šnekėti, kokios taisyklės, ne, kaip ten ką reikia. Kai tu turi visą gyvenimą pastatęs ant modelių, ant copy-paste modelių, ir staiga tie modeliai nebeveikia tokioje aplinkoje, ne, nu, tu iškritai, tarkim, iš rinkos, ne, ir tavo seni modeliai nebeveikia. Ir tu faktas atsiradai į tokią poziciją, kad taip kaip tu mąstei iki šios dienos, tavo mąstymas nebeveikia. Nes dabar reikia žiūrėti visai iš kitos perspektyvos ir sukurti visiškai kažką naujo. Prieiga visai kitokia nauja. Tai va čia ir yra vėl sugrįžti į agento poziciją, tai yra kada aš veikiu iš savo laisvos valios, bet tas laisvos valios gal daugiau tiesiog į save jau nuėjimas, kur pats žmogus turi pasiklausti, kokios mano vertybės, kas man yra svarbu ir kaip aš matau tą aplinką. Ir čia vat būtent vėl padėtų tas antropologinis požiūris, tai yra tiesiog susirinkti informaciją iš tai, ką aš matau vat čia lauke, kas vyksta dabar. Bet didžioji dalis verslininkų, ne, jie jie pasikliauna kažkokiais būtent skaičiavimais, kad rinką identifikuoti. Taip, tai sutaupo laiko, tai duoda kažkokį, kaip sakyti, skaičius, grafus, pagal kuriuos tu ten gali jau taikyti ir strateguoti. Bet kol tu pats nepajauti, kas vyksta, tu nežinosi ir kaip tuos skaičius pritaikyti tinkam. Matai, čia vėl galim grįžti prie kaip sakyti, kaip bendruomenė formuojasi ir ant ko jinai statusi, ne, ir kokį vaidmenį atlieka lyderis. Nes lyderis seka, ne, lyderis yra, jisai daugiau kaip mentorius, ne, jisai nėra tas, kuris pasakyt, ką daryti, bet jisai atras tavo potencialą, ištrauks tavo geriausias savybės, jas tau galbūt net ir primins, ne, arba parodys fokusus, į kuriuos tau reiktų akcentuoti dėmesį, bet visą darbą tu jau paskui padarysi. Mes kodėl vat, lyderiai, ne, geras lyderis, jisai geras ir motivatorius, pavyzdžiui. Ir todėl yra tikrai labai svarbu, kaip pasakyti, dirbti ir su ta individualia perspektyva, nes pačio kaip lyderio pozicija, kuriant bendruomenę, yra labai, labai svarbi. Čia irgi taip pat galima ir verslo perspektyvą pritaikyti. Tai jeigu mes adaptuojame kažkokią naują, kaip sakyti, nežinau, ritualą savo versle, mes turime žinoti, dėl ko tai darome ir kokią tai gražą mums duos. Ar tai iš tikrųjų kažką mums suteiks pridėtinę vertę, jeigu mes tai organizuosim, ar tai yra tik tai suerzinti žmonės ir tokį žmonės jaus prievalę tai daryti.
O kiek tie vat, ritualai svarbus dabar paminėjai?
Labai svarbus. Kiek jų turi būti, čia vėlgi priklauso nuo pačios organizacijos ir nuo pačio, kaip pasakyti, lyderio, kuris mato, kiek ko reikia. Bet tie ritualai, jie mums taip pat duoda tokio, kaip pasakyti, jausmą, kad tu priklausai kažkokiai socialiniai grupiai.
Mm.
Ir tu esi jau tos komandos iš tikrųjų dalis. Nes ir tie komandos formavimo, ne ten tie visi šopai, jie ir yra ant to paremti tam, kad jie, tie darbuotojai iš nepažįstamų taptų bent jau šiek tiek pažįstami ir bent jau jaustų vienas kitą. Ir kad jie atsirastų ryšys tarp jų ir kad darbo vietoje, jeigu atsirastų kažkokios, kaip pasakyti, problemos, kur vienas negali išspręsti, jis galės nueiti pas savo kolegą ir sakyti, žiūrė, gal gali padėti man su šitu klausimu ir jisai, jo, galiu. Ir jie darbo vietoje jau visiškai kitokių santykių sąveikaujas.
Galvoju, kad ar nėra taip, kad kultūra kuriama kaip tik žmogaus laisvo laiko sąskaita?
Tokius dalykus daryti galima tada, kada jau, kaip pasakyti, tu turi pasitikėjimą tų pačių žmonių ir jie tikrai irgi suinteresuoti, kad jiems reikia to.
Mm.
Nebent pačioj pradžioj, kai tu jau, kaip sakyt, kai ateina nauji darbuotojai, tu gali galbūt kažkokius organizuoti įžanginius, ten, tarkim, nu, apmokymus, tarkim, ne, kur surenki, tarkim, ir tuos senbuvius, ir tuos naujuosius, kur būtent mentoriauja, tarkim, vienas kitam. Ir tai yra kaip tam tikra užduotis, kur tie senbuviai pasikartoja informaciją, kurią jau turi žino, ir jie pasikeičia perspektyvom su to naujoku, nes naujokas klausia tokių klausimų, kuris galbūt nebūtų sugalvojęs, ne? O tas naujokas mokosi iš to kaip pasakyti, senbuvio ir to pačiu kuria tą ryšį tarpusavis. Tai čia galima labai gražiai komponuoti ir nebūtina, sakau, taikyti vien ten tų tokių baliuškų ar ten kažkokių mokymų specialių, kur tu tikrai per prievartą eini ir tik tai tam, kad parašiuką pasidėtum, bet galima tikrai tą sukurti tiesiog darbo metu ir įkomponuoti į tai, kaip, ta prasme, tai yra darbas. Turi atlikti šitą užduotį, kuri tau ne tik leis surišti ryšius tarp darbuotojų, bet to pačiu tau galbūt kažkokių inovatyvesnių idėjų kils tų procesų metu. Tos visos strategijos yra fokusuojamas į bendruomenių kūrimą. Pažiūrėk, kiekvienas prekinis ženklas, jisai turi savo atskirą kažkokią bendruomenę, kur irgi jie ten keičiasi, mainos ir visa kita. Kodėl viso to negalima padaryti ir su pačiais darbuotojais?
Nu jo, tas paprasčiausias pavyzdys Apple, kad tu turi Apple ir jau toks kaip ir bendruomenė visi, kas turi.
Taip, ir kodėl jie tokią strategiją naudoja? Nes va tas ryšys su tuo žmogišku faktoriu yra labai svarbus. Kodėl jie organizuodavo tos visus Apple pristatymus ir visa kita? nes jie visą laiką laikydavo šalia žmonės, laikydavo šalia tuos pačius klientus. Ir pažiūrėk, patapo manija, tai yra tas, kad lygiai tą patį mes galime daryti ir su pačiais darbuotojais. Bet tam, kad mes tai darytume, mes turime pirmiausia išeiti iš savo senos programos, iš senos tos perspektyvos, kur mes matome tik tais tą piniginį faktorių. Ir mes turime matyti, kaip mes kuriame pridėtinę vertę ir kaip mes kuriame vertybės pamatą visiškai kitokį per savo veiksmus. Ir tuo pačiu gauname gražą iš verslo pozicijų. Mes ant tiek kartais susifokusuojame vieną kažkokį tunelinį mąstymą, žinai, ir matom tik vieną tikslą, užsistatėm tikslus, tokie rezultatai, žodžiu, turėtų būti pasiekti, tokie skaičiai. Ir žygiuojam, žinai. Bet tai palauk, per visą tą procesą tu tie gali dar daugiau padaryti, kodėl neišnaudojus to laiko, kodėl taip neproduktyviai vien į tą vieną tikslą einam. Taip, tu gausi tuos rezultatus, bet tu ne tik galbūt linijinę prasme turėtum judėti į tolį, bet lygiai taip pat tu gali ir į plotį judėti. Ir tas į plotį judėjimas vyksta tada, kada tu to proceso metu, kol tu sieki savo tikslų, finansinių, tarkim, tikslų, tu gali ir į plotį padidinti tiek ir verslo kultūrą, tiek ir prablėsti klientūrą, tiek ir sukurti galbūt kažkokias bendruomenės ir visiškai kitaip susiformuoti savo verslo misiją galbūt. Noriu skatinti bendradarbiavimo kultūrą. Ir kad mes, vat, kaip sakau, ne tik matytume tunelinių vaizdų, bet mes matytume ir į plotį. Kad kol mes bendradarbiavime su partneriu, mes galbūt galime gauti daug daugiau negu vien tik tais apsikeitimas tam tikrom, kaip pasakyti, užduotim, kad įgyvendinti bendrą tikslą.
Tai aš dar norėjau šiek tiek paklausti apie blogą. Deception. Jeigu teisingai ištariu, tai man iš tikrųjų sudomino, kad tu ir ar visgi komanda, galbūt tai geriau sakyti, dalinatės tenais įvairiomis išvalgomis, tiesa, kaip ir skirtingose tematikos, galbūt apie kurias galėtum papasakoti tik tiek.
Verslai, konceptai versle, tai yra daugiau dedikuota šitas rytis podcastui Biz Culture. Tenais keliu tik tai straipsnius, kur yra pristatomos kiekvieno pranešėjo to mūsų svečio perspektyvą. Ir jis dažniausiai ateina irgi iš tam tikro konteksto, su tam tikro savo perspektyvą ir aš užduodu prieš pakviečiant jį kalbėti, aš užduodu jam tokius esminius du klausimus. Tai yra, kad jisai išvelgtų, kokie konceptai turėtų būti kvestionuojami šiandien. Tai yra, kur yra netitikimas ir kur yra sampratų netitikimas ir kur mes turėtume labiau pasigilinti į tas reikšmes, kad mes labiau surastumėme tą susikalbėjimą. Ir tuo pačiu klausiu, kokie yra pagrindiniai jo konceptai, kuriais jisai vadovaujasi. Ne? Tai yra, kad mes pamatytume irgi taip pat, kaip jo perspektyvo matos. Tai tas toksai galbūt pristatamasis daugiau skirelis. Kultūra veiksme, tai yra dedikuota daugiau kitam projektui, kuris labai kol kas dar, kaip pasakyti, tik tais deda pirmus žingsnius ir čia, aišku, dar yra, turi būti darbo įdėta, bet aš labai kviečiu, kas tikrai pats inicijavo ir pats mato kūrimą proceso kūrimą, būtent tos bendradarbiavimo kultūros inicijavimą, ar pats inicijavo, ar mato tam tarkim pavyzdžius, pasidalinti tomis istorijomis. Mes galėtume ir pristatyti, ir galbūt iškomunikuoti geriau, ir parodyti tos gerosios pavyzdžius, kaip iš tikrųjų veiksme ta kultūra iš tikrųjų yra formuojama. Ir kad mes turėtume visko įvairesnių tų pavyzdžių. Tai yra ne vien tik tai iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Mhm. O tas mokslas kalba, jis daugiau yra dedikuotas antropologiniam požiūriui. Tai yra tiesiog aš dažnai skaitau ir tos galbūt mokslinius straipsnius, stebiu, kas vyksta ir mokslo rinkoje, kur iš tikrųjų kokie diskursai yra pasiemami. Tai čia yra daugiau tokia skirti galbūt tam mokslo reflektavimui, tai yra kas, ką žodžiu mokslas apie tai šneka ir kur link irgi juda. Kol kas tas skirelis yra irgi taip pat tik tais pirmus žingsnius žengia, nes kol kas norisi man pačiai sustatyti visą struktūrą ir kad tie, kaip pasakyti, tie projektai jau savaime paskui vyktų ir aš galėčiau daugiau dedikuoti save tiem tyriamiesiams darbams, bet tikslas būtent šito skirelio yra toksai, kad mes ne tik matytume praktiką, bet tuo pačiu matytume ir kaip ką mokslas šneka apie tai. Praktikoje mes dažniausiai užsisukom į savo ratukus ir reikia veiksmo po veiksmo daryti ir nu, mes neturime kartais net ir laiko pasiskaityti kažko giliau. Ne? Nu, mes turim, tarkim, Lietuvoje mitą, ne? Tai vat, ta organizacija jinai užsiema būtent to bendradarbiavimo tarp verslo ir mokslo. Ir aš manau, šitas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Vėl antropologija keičia vėl. Verslas daugiau pateikė praktiką, o mokslas daugiau gali pasigilinti, kas toje praktikoje dar galėtų būti nuodugniau patyrinėta. Turi žinoti, kas ką veikia, nes kai mes dabar dirbam po uždarų durų ir mes nežinom, kas kaip ką mato, tai mes turim vienas apie kitą žinot, žinai, kas vyksta. Tai čia vat vėl pamatymas kitos perspektyvos, kad tu pagerintum savo metodą.
Mhm. Nežinau, ką tu patartum ar palinkėtum ar šiaip organizacijoms, kuriuose galbūt šiek tiek traška braška kultūra, kaip čia pasakyti, bet būtent tokioje vat situacijoje, kai dažnai turbūt tenka nuotolinio dirbti ir pamirštama turbūt tas kultūros komponentas.
Šiuo metu mums reikia palaikymo vienas kitą. Šituo atveju mes turime labai, labai inicijuoti tą patį bendradarbiavimą. Aš suprantu, kad yra tam tikri įstatymai, taisyklės arba tas, kas mus truputėlį pastato į tokius į dažutes, ne, ir kartais, žinai, labai gražiai va pasakė mūsų pranešėja Kristina Dryža, kad, sako, mes esame toj pačioj audroj, bet nesame tam pačiam laive. Aš manyčiau, kad pradėti reikia galvoti, kaip mes galėtume būti tame pačiame laive, kad iš tikrųjų, kai susėsime visi į laivą, tai ir ta pati kultūra jau bus sustatyta taip, kaip jinai iš tikrųjų ir turi būti.
Mhm.
Kaip tai padaryti? Kokie metodai? Čia aš negaliu susakyti vien, ta prasme, aš negaliu išdalinti tablečių ir sakyti, va, jeigu šitą tabletę išgersi, pasveiksi. Ne, čia vat užtat ir būtina įeiti į tą tyrėjo poziciją, į tą pastebėjimą, kas yra, kokia yra informacija aplinkoje. Ne tik žiūrėti į skaičius, bet ir žiūrėti, kokia, kaip pasakyti, ryšys tarp žmonių formuojas. Ir kaip atsistoti kartais truputėlį į kito poziciją. Taip galvoti apie verslą, bet to pačiu pagalvoti ir apie žmonės, kurie tą verslą tau ir kuria. Tai nebūtina už juos, kaip pasakyti, gyvenimo sustatyti, bet atrasti būdų, bendradarbiavimo būdų arba darbo metu atlikimo kažkokių užduočių, kurios gali padėti tavo organizacijai surasti inovatyvesnių sprendimų, kaip prisitaikyti prie šitos situacijos ir tuo pačiu atrasti visiškai kitokį ryšį su žmogumis. Su žmonėmis, kurie yra tavo organizacija. Bet čia sakau, čia yra pirmiausia, ką reiktų padaryti, tai yra priimti tą faktą, kad tos programos, tos mąstymo programos, kuriomis mes vadovavimės, jos turi būti ištrintos ir perrašytos naujai.
Mhm.
Mane kartais labai sunkiai, žinai, ir supranta. Ir mane tik tai supranta tada, kada mes turime kažkokį pokalbį. Nes aš parduodu perspektyvą ir aš parduodu, kaip tą perspektyvą pasukti kitų kampų, žinai, ir kaip tai pateikti, tai nėra tai, kad aš ten parašysiu, žinai, siūlome mokymą, žinai, nu taip, aš galiu parašyti to siūlome mokymą, žinai, perspektyvos skaito, žinai, bet kas tai yra, žinai, kam tai reikalinga, kur tai adaptuoti, žinai,
taip.
Nepaliesi to, žinai, tai va čia, kaip pasakyti, ta nauja rinka, kur man pirmiausia norisi tiesiog, kad žmonės pajaustų. Ir čia yra sunku, žinai. Bet užtat kažkaip atsakau, man yra labai smagu, kad aš labai daug iš tikrųjų pradedu matyti, kad žmonės iš tikrųjų pradeda žiūrėti tą kokybę, į tą gilintis į dalykus, žinai. Aš prieš pradedant savo veiklą, aš organizuodavau TEDx Kauno, žinai, salon, kas diskusija, žinai. Ir mes turėjome vieną po karantino mes paskui atidarėm, žinai, ir vieną turėjom apie autizmą. Susirinko tikrai labai daug žmonių ir buvo tikrai visi įsitraukę ir mes tikrai įdomus pašnekovus turėjom daug autistų, žinai, ir vieną psichologę, kuri dirba su tais autistais, žinai. Nu, tarsi, toks buvo įsitraukimas ir tikrai klausimai gilus ir sunku, žinai, ir matosi, kad tikrai žmonėm įdomu ir norisi. Tik tai aš ką pastebiu, kad nėra rinkoje tokių diskusijų, kur tikrai būtų verta, žinai. Dabar, va, tai įsijungi paprastą mokymą, kviečiame nemokamai, žodžiu, įpažinti tam, nežinau, savo emocinę būseną, ne, ir tai jau matai tą nuvalkėtą standartą, žinai, tą struktūrą, kaip jie ten papasako savo istoriją, paskui papasako biškį, žinai, kaip su to tvarkytis, ir tada, žinai, va, mes kursus darom ten 5 mėnesių, žinai, ir tokia kaina, žinai, tai... Žmonėms neduodama visiškai laisvės patiem susikurti, ko jie nori. Jie vis tiek jiem duodama tokį maždaug čia laisvę tau, žinai, pagerinti save, bet iš tikrųjų vaimk, mes jau turime tavo atsakymą. Nes pirmiausia, žmonės, jie turi patys suvokti savyje, kokiais konceptais jie vadovės, kokiam perspektyvom. Kas man yra naudinga?
Nu taip.
Nes tu nestunk iš karto mane, ką aš turiu pirkti, daryti, supranti, bet tu duok man pačiam susivokti, ko aš iš tikrųjų noriu. Ir tada ir rinka pradės keistis, ir tada mes pradėsim visai kitokius produktus ir paslaugas kurti, žinai. Bet mes vis tiek ant to greičio, žinai, va čia greitai parduot, greitai paikišt, greitai tą padaryti, žinai. Arba pasakom nemokamai, bet iš tikrųjų čia visur yra užslėpta, žinai. Nu, kam to reikia? Nu, čia taip pat, kaip mes šnekėjom su tai, žinai, va tavo skambiai žodžiais, o iš tikrųjų, žinai, darbuotojai tikrai po galvą ir sako, ką jie čia nesąmonės daro, žinai. Tai lygiai tą patį darom su rinka, žinai. Ir va čia ta, žinai, front and backstage, žinai, front stage mes afišuojam, kokie mes faini, bet iš tikrųjų, ta backstage mes bičinam kiekvieną, žinai. Tai naudos tikrai neprideda, tik didesnę traumą daro, žinai. Žinai, ir sakau, arba tu tada šalini viską ir naujai viską kuri, žinai, ir statai visai ant kitokių pamatų, arba tu iš tikrųjų sugrįžti į nuo ko tu pradėjai, tada pradėti kažką keisti. Tad vėl keisti, kada jau tu turi tam tikrą nusistovėjusį stereotipą ar požiūrį iš darbuotojų, nu, pakeisti juos bus labai sunku.
Gerai, tai ačiū tada tau.
Jei norėtumėte susisiekti su Simona Zdanavičiūte, tai visą informaciją jūs galite rasti tiesiog jos LinkedIn profilyje. O dabar kviečiu pasiklausyti ir aktyviai panagrinėti Simonos miniatiūros apie perspektyvas, kurių pagrindų per agentų ir struktūros santykį galima analizuoti sąveikas ir versle.
Mano darbas yra skaityti kitų mintis. Ir šiam teiginiui nereikia net kabučių. Tai darau skaitydama kitų parašytas kalbas, straipsnius, komentarus. Mes visi skaito. Tik ar iš tikrųjų perskaitom kitų mintis? Ar tai nėra tik mūsų pačių užmauta projekcija? Ar mes atskiriam, kas kieno yra? O kaip tai reikia daryti, skaityti kitų mintis? Ar tai įmanoma? Drąsiai sakau taip. Tačiau šiame pasaulyje veikiantis mainų procesai nieko už dyką neduoda. Į tai įeina žmonių minčių supratimas. Kito žmogaus supratimo procesas prasideda nuo dialogo. Nesvarbu, ar tai yra straipsnis, ar prieš akis pats žmogus. Tačiau nuo čia minčių apsikeitimas prasideda. Gyvename ryšių ekonomikos epochoje, kur industrinis mąstymas vis kovoja su nestandartiniais matymo kampais. Tai iš linijos išeinančios mintis vis keliančios vertės prasmės klausimus. Diskusijos nėra sistemai paklūstantis dalykai. Tai gyvas procesas, kurį reikia jausti. O laikantis sistemai tokios kategoriškos pozicijos, jog improvizacijai vietos nėra, po santykio su kūrėju iššoksta lentelė su užrašu klaida. Tai pastatoma geležinė siena ir prarandama šansas suprasti kito dėstomą mintį. Tačiau paradoksas yra tas, kad vieni be kitų negali. Sistemai reikia kritinio mąstymo, kad jį galėtų tobulėti, o kūrėjai reikia sistemos, kad koncentruotai judėtų į priekį. Taigi norint suprasti kitų mintis, reikia įdėti darbo, kantrybės ir atsitraukimo nuo savosios perspektyvos, bent trumpam. Stebint dabartinius socialinius procesus, kurie jų perspektyvą įgauna pagreitį ne tik mūsų visuomenėje, bet ir pereina į sisteminius procesus. Taip turime naujas darbuotojų vertinimo sistemas, klientų pritraukimo strategijas, labiau gilinamės į verslo plėtros žmogiškųjų problemų šaknis. Išauga įvairiausių kolektyvinių iniciatyvų paklausa, renginių skaičius pasiekė lubas, tuo tarpu atsiradę įvairių industrijų klasteriai mus pasodina hakatonuose, kur skirties tarp IT specialisto ir sociologo jau nebelieka. Ir visa tai padaryta iš kūrėjo perspektyvos, paskui sudėta į sistemas ir tai pristatyti kaip nauji procesų įrankiai, padedantis funkcionuoti sistemai, iki kitų naujų įrankių sukūrimo datos. Tačiau dėl industrinio mąstymo priešinimosi visuomenės evoliucijai, pradedantieji kūrėjai gali būti provokuojami ir pastatomi į atpirkimo ožių gretas. Tai nelengvas kelias, ypač perversmo įkarštyje. Svarbiausia, kūrėjai ir toliau kurti, net jei tai bus bandymas argumentuoti savo minčių esmes. O pagaliau supratus sistemai kūrėjo perspektyvos kryptis, gal tada dirbtinis intelektas turės algoritmus atitinkančius žmonių jausmus. Tik svarbiausia, šiame procese atsiminti, kad vienas mąstymas be kito negali gimti. Todėl pagarba ir teisė būti paraleliai šalia yra mūsų žmonijos raidos prasmėje.